ni kuma kɔnɔna na peut-être n da ma se o yɔrɔ ma sinon commission de sécurité min sigilen don Mali force de sécurité bɛɛ b'a la ministère de la défense o représentelen don a la an ka partenaire ninnu bɛɛ bɛ a la o partenaire dɔ ye MINUSMA ye o partenaire dɔ ye ITM ye o partenaire dɔ Barkhane olu bɛɛ représentelen don an ka commission de sécurité na an bɛ réunion kɛ araba o araba an yɛrɛ tilala bi réunion ma sisan force de sécurité ye min ye pour que hakili lajigina o ye policier gendarmerie garde protection civile donc sorasiw de bena fara an kan komi aw yɛrɛ bɛ a dɔn bi force de sécurité ni défense la armée de bena mɔgɔ caman déployé ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan aw yɛrɛ b'a faamu armée ka effectif caman bɛ centre la présentement ani nord la yɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen o bɛna mɔgɔ caman kunna groupes armés signataires de l'accord d'Alger olu caman bena participé aussi olu b'an dɛmɛ sécurisation la o bɛ kɛ yɔrɔ min na à travers les mots n'an k'o ma mécanisme opérationnel de coordination dɔ bɛ Gao dɔ bɛ Kidal dɔ fɛnɛ bɛ Tombouctou an bɛɛ jɛlen don sisan bɛɛ bɛ nin sécurisation nu assuré ɲɔgɔn fɛ bon nin bɛ n ɲinɛna yɔrɔnin dɔ kɔ ka f'i ɲɛna o niveau national ministre bɛ yen mais gouverneur bɛɛ y'a ka cadre dɔ bila kana k'a fɔ olu pɛrɛlen don ka nin kalata fili ni ka sécurité assuré jamanadenw ka sécurité assuré ni nɔgɔya la k'a ta Kayila ka taa fɔ Tawdini an y'a bɛɛ ta sɔrɔ kelen kelen a gouverneur kelen kelen bɛɛ ka cadre dɔ sɔrɔ n b'a fɛ k'o de fara kuma kan ka f'i ɲɛna
kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ olu ye jamana camancɛ yan fan ye bɛnbaliyaw jidilen don yɔrɔ minnu na i n'a fɔ an b'a ye donsow ni bagangɛnna dɔw bɛ se ɲɔgɔn ma o yɔrɔ ninnu aw hakili tora olu lakanako la
an hakili tora o yɔrɔ ninnu na i y'o min fɔ o ye tiɲɛ ye an ka santiri fanfɛlaw la région de Mopti ani région de Segu fanfɛla dɔw an hakili tor'o la kosɛbɛ o de la jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye c'est à travers le ministère de la défense opération dɔw bɛ senna ye sisan opération militaire dɔw opération militaire dɔ ye senu ye o dɔ ye danbe ye o bɛɛ bɛ région du centre la région fila ninnu kɔnɔna na o opération militaire ninnu de y'a to anw ka ministère de la sécurité ka plan de sécurisation intégré des régions du centre o fɛnɛ o bɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ ni opération militaire ninnu tɛmɛna plan de sécurisation cadre kɔnɔna na an bɛ ka poste ninnu mɔgɔw bila poste de sécurité minnu kelen don o kɔnɔna na sisan a poste ka ca mais an bɛ se k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ a poste presque a bɛɛ dayɛlɛla wa mɔgɔw b'a bɛɛ la ni laban ni mɔgɔw taar'o la o ye Kinisa ye n'o ye région de Segu ye mɔgɔw b'a bɛɛ la sisan centre kɔni sisannama vraiment a bɛ ka stabiliser ka taa don o don dɔ bɛ ka fara stabilité normale kan
ayiwa ka bɔ kuma kɔnɔ sisan min ye bolominanko ye an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw mana sɔrɔ cogo cogo a baara kɛli kama fɔ minan caman fana ka sɔrɔ la minan dɔw b'aw bolo kɔni
minan caman sannen don depuis ka taa 2015 la kana bila bi la san o san wagati o wagati minan caman sannen don n be exemple kelen d'i ma n'i taara komisɛriyaw la district de bamako la komisɛriya site yen k'a fɔ ko mobili fila tɛ yɔrɔ min na donc o bɛɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛn caman sigi sen kan pour que anw yɛrɛ force de sécurité an ka baara ka mina o ka caya an bolo